สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานมากๆของสิ่งที่เรียกว่าออปชันหรือออปชันกันครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เรามีข้อมูลเบื้องต้นมาอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วก็มีตัวอย่างเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพชัดเจนมากเลย
ใช่ค่ะออปชันนี่จริงๆเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ได้หลายอย่างเลยทั้งบริหารความเสี่ยงหรือจะเก็งกำไรก็ได้แต่ว่าหัวใจสำคัญเลยคือต้องเข้าใจคำศัพท์กับกลไกของมันก่อนจริงๆค่ะ
โอเคครับงั้นเรามาค่อยๆแกะดูกันนะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นลองนึกถึงการจองคอนโดดูไหมครับ
ดีเลยค่ะตัวอย่างนี้คลาสสิกมาก
สมมติว่าเราสนใจคอนโดโครงการใหม่มากๆเลยนะครับแล้วเราก็จ่ายเงินไป50,000 บาทซื้อสิ่งที่เรียกว่าใบจอง
ค่ะจ่ายไปก่อนเลย 50,000
ใช่ครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ซื้อห้องในราคาที่ตกลงกันไว้คือ3ล้านบาทภายในสมมุติว่า6เดือนข้างหน้า
โอเคค่ะล็อกราคา3ล้านไว้ก่อนด้วยเงิน 50,000 มีเวลาตัดสินใจ6เดือน
ทีนี้มันก็มีทางเป็นไปได้2ทางหลักๆใช่มั้ยครับกรณีแรกผ่านไปไม่นาน 3-4 เดือนปรากฏว่าเฮ้ยทำเลดีมากราคาตลาดห้องแบบเดียวกันนี้ขึ้นไปเป็น 3.5 ล้านบาทแล้ว
โอ้โหขึ้นเยอะเลย
เรามีใบจองอยู่เราก็ใช้สิทธิ์เลยครับซื้อที่3ล้านตามสัญญา
ค่ะใช้สิทธิ์ที่ราคาเดิม
แล้วเราอาจจะแบบขายต่อทันทีเลยที่ 3.5 ล้านกำไรส่วนต่างก็ 500,000 บาทหักค่าใบจอง 50,000 ก็ยังเหลือกำไรตั้ง 450,000 บาทแน
่คุ้มค่าการจองเลยนะคะแบบนี้
ใช่ครับอันนี้คือกรณีที่ดีแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งกรณีที่2สมมุติว่าตลาดคอนโดมันซบเซาลงราคาตลาดของห้องแบบเดียวกันเนี่ยมันลงไปเหลือแค่ 2.7 ล้านบาท
อ้าวแย่เลยราคาตก
ครับทีนี้ถ้าเราจะไปใช้สิทธิ์ซื้อที่3ล้านตามใบจองที่เรามีมันก็ดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ใช่มั้ยครับซื้อแพงกว่าตลาดตั้ง 300,000
ใช่ค่ะไม่คุ้มแล้วที่จะใช้สิทธิ์ที่3ล้าน
เพราะงั้นสิ่งที่เราน่าจะทํา
ก็คือทิ้งใบจองไปเลย
ปล่อยผ่านไปเลย
ค่ะปล่อยให้มันหมดอายุไปเลยความเสียหายของเราก็จะจำกัดอยู่แค่ไหนคะก็แค่เงิน 50,000 บาทที่เราจ่ายเป็นค่าใบจองไปตอนแรกเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปรับภาระซื้อคอนโดราคาแพงกว่าตลาดด้วย
เสียแค่ค่าจอง 50,000 บาท
นี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยที่น่าสนใจคือตัวอย่างเนี้ยเทียบกับออปชันได้พอดีเป๊กค่ะ
อ๋อมันเทียบกันได้ยังไงบ้างครับ
คืออย่างนี้นะคะไอใบจองคอนโดเนี่ยก็เปรียบเหมือนออปชันเลยค่ะคือสัญญาที่ให้สิทธิ์ส่วนราคาใบจอง 50,000 บาทที่เราจ่ายไปก็คือค่าพรีเมียมหรือค่าสิทธิ์ของออปชันแล้วราคาซื้อที่ตกลงไว้3ล้านบาทอันนั้นคือ strike price หรือราคาใช้สิทธิ์ระยะเวลา6เดือนที่ให้ตัดสินใจก็คือ expiration date หรือวันหมดอายุของออปชันค่ะสุดท้ายการที่เราตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อตามสิทธิ์นั่นก็คือการ exercise หรือการใช้สิทธิ์ออปชันนั่นเองค่ะ
โหพอเทียบแบบนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับงั้นแสดงว่าออปชันจริงๆในตลาดการเงินเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆใบจองแบบนี้
ใช่ค่ะแต่มีความซับซ้อนและหลากหลายกว่านิดหน่อย
แล้วหลักๆมันมีกี่ประเภทครับออปชันเนี่ย
หลักๆเลยนะคะมี2ประเภทคือ 1. call option อันนี้จะให้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์อ้างเองค่ะเหมือนกรณีจองคอนโดที่เราอยากได้สิทธิ์ซื้อเพราะเราคิดว่าราคามันจะขึ้น
ครับคือซื้อ call ถ้ามองว่าราคาจะไปต่อ
ใช่ค่ะส่วนอีกประเภทคือ 2. put option อันนี้จะให้สิทธิในการขายสินทรัพย์อ้างอิงค่ะคือตรงข้ามกับ call เลยเราซื้อสิทธิ์ขายเพราะเราอาจจะคาดว่าราคาจะลงหรือบางทีเรามีสินทรัพย์นั้นอยู่แล้วแต่อยากป้องกันความเสี่ยงเพื่อราคามันตก
อ๋อเข้าใจแล้วครับ call คือสิทธิ์ซื้อ put คือสิทธิ์ขายทีนี้จุดสำคัญที่ผมจับได้จากตัวอย่างคอนโดคือคนซื้อใบจองหรือคนซื้อออปชันเนี่ยมีแค่สิทธิ์ใช่ไหมครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคนซื้อออปชันมีแค่สิทธิ์ right จะใช้สิทธิ์ exercise ก็ต่อเมื่อมันคุ้มค่าถ้าไม่คุ้มก็ปล่อยให้ออปชันหมดอายุไปเลยเสียแค่ค่าพรีเมียมที่จ่ายไปตอนแรกเหมือนที่เราทิ้งใบจองคอนโดนั่นแหละค่ะ
ครับจำกัดความเสียหายไว้แค่ค่าพรีเมียม
แต่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือคนที่ขายออปชันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะคนขายจะมีภาระผูกพัน obligation
ภาระผูกขันยังไงครับ
ก็คือว่าถ้าคนซื้อเขาตัดสินใจใช้สิทธิ์ คนขายต้องทำตามสัญญาค่ะเช่นถ้าขายคอออปชันแล้วคนซื้อขอใช้สิทธิ์ซื้อคนขายก็ต้องหาสินทรัพย์นั้นมาส่งมอบให้ที่ราคา strike price นะคะหรือถ้าขายพุทออปชันแล้วคนซื้อใช้สิทธิ์ขายคนขายก็ต้องรับซื้อสินทรัพย์นั้นไว้ที่ราคา strike price ค่ะ
อ๋อคนขายเหมือนเป็นผู้รับประกันสัญญาต้องทำตามถ้าโดนใช้สิทธิ์
ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการรับภาระผูกพันนี้มาคนขายก็จะได้รับเงินค่าพรีเมียมจากคนซื้อไปตั้งแต่แรกเป็นสิ่งตอบแทนนั่นเอง
เข้าใจโครงสร้างแล้วครับมีคนจ่ายพรีเมียมเพื่อสิทธิ์ผู้ซื้อกับคนรับพรีเมียมพร้อมภาระผูกพันผู้ขายแล้วนอกจากคอกับพุทมีองค์ประกอบอื่นๆอีกไหมครับที่เราควรรู้แล้วปกติเขาใช้ออปชั่นทำอะไรกันบ้างครับ
องค์ประกอบสำคัญที่ต้องรู้ก็จะมี underlying assetหรือสินทรัพย์อ้างอิงคือตัวหลักที่ออปชันนั้นไปอิงอยู่เช่นอาจจะเป็นหุ้นตัวใดตัวหนึ่งทองคำหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ค่ะแล้วก็มี strike price ราคาใช้สิทธิ์ premium ค่าสิทธิ์แล้วก็ expiration date วันหมดอายุอย่างที่คุยกันไป
ครับครับ
ส่วนวัตถุประสงค์การใช้งานนี่ก็หลากหลายมากเลยค่ะที่นิยมกันหลักๆก็เช่น1. เก็งกำไร speculation อันนี้ตรงไปตรงมาคือใช้เงินน้อยกว่าซื้อสินทรัพย์ตรงๆเพื่อลุ้นกำไรสูงถ้าทายที่ทางราคาถูกเช่นซื้อคอถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นแรงๆหรือซื้อพุทถ้าคิดว่าจะลงหนักๆแต่แน่นอนความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยนะคะอาจจะเสียค่าพรีเมียมทั้งหมดได้เลย
ใช้เงินน้อยลุ้นผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูง
ใช่ค่ะ2ป้องกันความเสี่ยง hedging อันนี้สำหรับคนที่มีสินทรัพย์อยู่แล้วเช่นมีพอร์ตหุ้นเยอะเลยแต่กังวลว่าเอ๊ตลาดช่วงนี้ดูไม่ดีอาจจะลงก็ได้เขาก็อาจจะซื้อ put option ไว้ค่ะถ้าหุ้นลงจริงๆ put option ก็จะมีกำไรมาชดเชยส่วนที่ขาดทุนกับพอร์ตหุ้นได้เหมือนซื้อประกันให้พอร์ตค่ะ
อ๋อใช้เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงได้ด้วย
ค่ะและ 3. สร้างรายได้ income generation มีนักลงทุนบางกลุ่มที่เขาใช้กลยุทธ์ขายออปชันเพื่อเก็บค่าพรีเมียมเข้ากระเป๋าเรื่อยๆค่ะเช่นการขายคอลออปชันของหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เรียกว่า cover call ก็จะได้ค่าพรีเมียมมาเป็นรายได้เสริมแต่ก็ต้องยอมรับภาระผูกพันและความเสี่ยงที่อาจจะต้องขายหุ้นออกไปถ้าถูกใช้สิทธิ์นะคะ
ฟังดูแล้วออปชันนี่เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าสนใจมากๆสรุปง่ายๆก็คือมันเป็นสัญญาที่ให้สิทธิที่จะซื้อคอหรือจะขายพุทสินทรัพย์ที่ราคาและเวลาที่กำหนดไว้โดยคนซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมเป็นค่าสิทธิ์ส่วนคนขายก็ได้พรีเมียมไปแต่ก็ต้องรับภาระผูกพันตามมามันมีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจดีๆก่อนนะครับ
ถูกต้องที่สุดเลยค่ะต้องเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนให้ชัดเจนและมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนะคะ
ครับ
ในเมื่อออปชันมันเกี่ยวกับสิทธิ์ในอนาคตที่ราคาที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะนอกจากการคาดเดาทิศทางราคาขึ้นลงแล้วเนี่ยปัจจัยอย่างความผันผวนหรือที่เรียกว่า volatility ของราคาสินทรัพย์อ้างอิงเองเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อมูลค่าหรือค่าพรีเมียมของออปชันด้วยไหมคะ
ความผันผวนหมายถึงการแกว่งตัวของราคา
ใช่ค่ะคือบางทีแม้ราคาสินทรัพย์จะยังไม่ได้ขยับไปไหนมากแต่ถ้าตลาดเริ่มคาดการว่าเฮ้ยต่อไปนี้ราคามันน่าจะเหวี่ยงแรงขึ้นหรือผันผวนมากขึ้นค่าพรีเมียมของออปชันมันก็อาจจะแพงขึ้นตามไปด้วยนะคะนี่เป็นอีกมิตินึงที่ทำให้ออปชันมันมีรายละเอียดและความน่าสนใจซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะ
น่าคิดครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ทิศทางราคาอย่างเดียวแต่การคาดการความผันผวนก็มีผลด้วยไว้เราอาจจะต้องมาเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อในโอกาสหน้านะครับ